Altså det korte svaret er, hva betyr politikk? Politikk kommer fra ordet polis på gresk. Polis betyr by. Og så det, utgangspunktet til ordet politikk handler om hvordan lever man sammen i et større fellesskap, i en by, i et fellesskap. Når man ikke lenger bare er jegere og fiskere som holder på egen hånd, men man flytter sammen og danner byer. Hvordan skal man leve sammen? Det må finnes visse regler for hvordan det skal fungere. Og jeg vet ingen bok som er så bra på å beskrive hvordan det skal fungere som denne her boka. Så derfor så, kan du si, jeg skjønner egentlig ikke det der spørsmålet. Skal man blande religion og politikk? Ja, men vil du at det skal bli vekkelse? Ja, det vil du sikkert. Ja, men det kommer til å forandre samfunnet. Det kommer til å forandre hvordan folk stemmer, hvilke partier de stemmer på. Så du kan si, hvis vi vil at de kristne verdiene skal dominere i samfunnet, og det vil vi, da er vi inne i det som har med det politiske å gjøre. Så når det gjelder partipolitikk, der får hver og en bestemme selv, sant? Når det gjelder partipolitikk. Og når det gjelder israelsk partipolitikk, så har vi ingenting å si, egentlig. Det er de israelerne som må leve med. Det er de som tar avgjørelsene der. Men bare så du forstår her. Bibelen og leve det kristne livet får politiske konsekvenser. Og det er en sak til bare som Gud sier at han vil samle sitt folk tilbake til sitt land. Og det tror vi på. Det vi har sett det har skjedd de siste 150 årene. Men det er jo en politisk handling. Gud sier jo faktisk, jeg skal føre dere tilbake til deres eget land. Det er en politisk uttalelse i dag. Fordi Gud sier noe om hvem som eier landet. Så vi skal ikke være så liksom allergiske mot akkurat denne tanken å blande. Men vi må blande det, kan du si, på rett måte. Hvis du forstår hva jeg mener. Men her så snakker vi egentlig ikke om kristne, her snakker vi om israelerne selv. Hvordan å gjøre det? Hvordan forstår de sitt eget kall i en politisk virkelighet? Og årsaken til at jeg vil snakke litt om det her er fordi at vi og det som kristne, vi relaterer jo, spesielt er du her i dag, så relaterer du til Israel. Du har liksom en forståelse, du har et hjerte for Israel. Du ber for dette folket, du vil velsigne dette landet. Og da er det veldig bra å kunne litt grann om hvordan de interne prosessene pågår der nede, sånn at vi kan bli mer rettet i våre bønner og kan være mer konkrete når vi skal si noe godt om Israel. Sant? Så det er egentlig bakgrunnen til at jeg vil at vi skal fokusere litt på hvordan israelerne selv forstår sitt eget kall i en politisk virkelighet. Og du kan jo si, jeg får jo ofte det spørsmålet, hva synes jødene om det her? Ja, hva synes nordmennene om pistasjis? Altså, du vet, ja, jeg elsker det også. Men det finnes de som hater det, ikke sant? Og jødene er kanskje mer ulike enn alle andre. Så to jøder, tre meninger, du har sikkert hørt det uttrykket der. Så det går ikke an å svare på hva synes jødene. Så når jeg sier, hva tenker israelerne om sitt eget kall? Så er det klart, da må vi nyansere litt. Vi må gå inn litt på det. Og det som kommer til å gjøre nå i det her budskapet. Ok. Are you ready? Fire stykker var ready. Da kjører vi. Det som, når det gjelder Israel og sitt kall, så finnes det en innebygd spenning i dette med Israels kall. Og det har å gjøre med disse to ordene her. Partikulær kontra universal. Partikulær er jo det som gjelder for liksom en person eller en nasjon. Ikke sant? Det gjelder en liten del. Og universal er det som gjelder for alle, allmenngyldig. Sant? Så hva mener jeg med det at det finnes en innebygd spenning mellom de to tingene? Jo, for Bibelen sier at Israel er et folk som bor for seg selv. Ok, de er partikulære, de bor for seg selv. Og det, Gud sier jo, jeg har adskilt det fra folkene, partikulært. Men samtidig så sier jo Gud at de skal være et lys for hedningefolkene. Og hvis det skal være et lys for hedningene, da må du være der. Altså, da må du liksom være blant hedningefolk. Du må synes, du må interagere. Så det finnes en viss spenning. Jeg kunne gitt andre vers også, men det finnes en viss spenning i dette her. Man er partikulær, men samtidig så er man til for resten av verden. Faren med det universelle aspektet er at man sier til slutt, ja, men vi vil være som hedningefolkene. Hvorfor skal vi være annerledes? Det er ganske problematisk å være annerledes, ikke sant? Jøderne blir hele tiden pekt ut, og de liksom pekt ut på en negativ måte og leder til forfølgelse, så kan vi ikke bare være som alle andre. Og det er faren med det universelle aspektet. Faren da med det partikulære aspektet er at du blir introvert, isolert og mistenksom mot det som er utenfor. Så det finnes litt fallgruve på begge sider. Så finnes det så klart en balanse også her. Men de ultraortodoxe er kanskje det beste eksempelet på at man blir for innesluttet og stengt imot det som er utenfor. Og så i dette da, så finnes det noe som jeg kaller Eretz Israel-effekten. Eretz Israel, Eretz betyr bare landet. Men når vi sier Eretz Israel, når vi bruker det uttrykket, så tenker vi liksom på det bibelske landet i Israel. Det er jo litt større enn det som vi ser i dag, men i alle fall, Eretz Israel-effekten. For saken er den at når folket bor i landet, så leder det ofte til splittelse. Det blir sekte, det blir interne strider, og det blir hat uten årsak. Akkurat det uttrykket der, hat uten årsak, det er på hebraisk sinat chinam. Og sinat chinam, rett oversatt, det er gratis hat. Men det er liksom hat uten årsak. Og i jødisk tradisjon så sier man at det andre tempelet, som ble ødelagt i år 70, ble ødelagt på grunn av sinat chinam. Hat uten årsak. Det var så mye konflikter, interne konflikter blant jøderne. For eksempel når Jerusalem var omringet av romerne, så var det 6 forskjellige partier, jødiske partier som kjempet om makten internt i Jerusalem. Og noen av de sa at vi må bare gå ut og slåss imot romerne. Andre sa, nei, vi må gå ut og vi må forhandle og overgi oss. Og så var det alle andre synspunkter her imellom. Til slutt, så de som var mest ivrige på å få i gang en kamp, de satte fyr på matlagrene inne i Jerusalem. Sånn at de var nødt til slutt til å... Det var jo slutt på maten, så til slutt så tvinget det fram en løsning. Men når folk har vært i landet, så har det ofte ledet til interne grupperinger og splittelser. Og når de har vært utenfor landet, så har det vært ulik forståelse av jødedommen. Ok, man har ikke helt samme syn på hva jødedommen er og hvordan man skal leve som en jøde, men man har kjent et ansvar for hverandre, og det finnes jo et uttrykk på hebraisk for det, som er veldig kjent. Kol Israel arevim selese. Enhver israeler har ansvar for sin neste. Enhver israelitt. Israeler. Så, og det har man forstått, ikke sant? Når man lever utenfor, så er man under trussel fra alle andre folkeslag. Så da må vi holde sammen. Og derfor så har det ledet til et veldig, veldig samhold. Så Eretz Israel-effekten, kan si, kommer man til landet, så blir det mye splittelse. Jeg vet ikke hva du ser akkurat i dag, men det er ganske mye uenighet internt i Israel. Vi kommer tilbake til det. Så har vi et paradoks her. Jean-Jacques Rousseau, det er en kar som ikke jeg siterer veldig ofte. Men akkurat nå skal jeg sitere, han var jo ikke spesielt kristen, kan man si. Han var veldig mot det kristne, men han kikker på jødene, og så sier han følgende. Et forbløffende og i sannhet unikt syn er å se et landsforvist folk som ikke har hatt hverken plass eller land i nesten 2000 år. Et folk blant fremmede, et utspredt folk, spredt over hele verden, et slavefolk, forfulgt, foraktet av alle nasjoner, men som likevel bevarer sine kjennetegn, sine lover, sine tradisjoner. De bor blant alle nasjonene, men blir aldri ett med dem. De har ikke lenger ledere, men er fremdeles en nasjon. De har ikke lenger sitt eget hjemland, men er alltid medborgere av det. De er medborgere av det hjemlandet de ikke har. Dette var jo 1700-tallet. Og så var jo før Israel kom til igjen i moderne tid. Jeg synes det er en ganske beskrivende observasjon her. Men det var fordi at de holdt sammen, og de holdt sine skikker, og det bevarte de som folk. Utenfor landet så holder de sammen. Ok, så nå har jeg bare veldig kort lagt en liten grunn her for denne spenningen som finnes mellom å være som alle andre, og være seg selv nok, og så videre. Og så kommer vi da til moderne utfordringer. For vi skal jo til slutt komme til det moderne Israel og hva som skjer akkurat nå. Ikke den konflikten som pågår nå, men hva som skjer stort med Israel. Så når vi er på vei da mot det moderne, så kommer det noen utfordringer. Og den ene kalles på hebraisk for Haskalah. Vi kaller det for opplysningstida. Det var det at hos jødene så kom den cirka 50-100 år senere. Det tok litt lengre tid der, fordi at de var et veldig konservativt samfunn. Så i alle fall, når det kommer opplysningstida, hva er opplysningstida? Jo, fornuftet kommer inn og sier bare det som kan bevises vitenskapelig er sant. Ok? Og hva forsvinner da, eller hva er det som blir trua da? Religion, tro på Gud blir trua. Så hos oss da, ikke gjør det, så fikk jo det, altså rasjonalismen kom inn, og liksom vi ble veldig anti-Gud og ateisme og alt det her. Og hos jødene så får det jo en konsekvens da. Det leder jo til at du får sekulære jøder, nesten for første gang. Jøder som ikke tror på Gud. Og det andre utfordringen som kommer er den moderne antisemitismen. Antisemitisme hadde jo liksom funnet siden tilbake i Gamle Testamentet. Der fikk en veldig, kan du si, framdrift når kristendommen kom på banen. Da ble den virkelig systematisert. Men den fantes jo før det også. Men den har jo alltid funnet. Men den var religiøs hovedsakelig, altså spesielt de siste 2000 årene da, så var det kristen antisemitisme som var drivende, og muslimsk, ok? Men nå var det den nye antisemitismen, og det var jo ettersom rasjonalismen hadde tatt over, ikke sant, opplysningstida, så kan man ikke bruke kristne argument, religiøse argument, for å hate jødene. Så da må man komme opp med vitenskapelige argument. Og da kommer den her moderne antisemitismen som er rasebasert. Okay? Jødene er en lavere stående rase, og til slutt så er de ikke engang menneske, de er untermensch, og til slutt så er de bugs. Ok, så blant jødene da så stiller man spørsmålet, hva er den korrekte responsen overfor disse to store utfordringene her? Mer partikularisme eller mer universalisme? Skal vi bli mer fokusert på vår jødiske identitet og hvem vi er, partikulære, eller skal vi forsøke å bli som alle andre? Hva er korrekt her? Og da, hva svarer jødene da? Her får du 4 svar. Ok? Og det er flere varianter av det her, men som sagt, de svarer jo forskjellige ting. 2 av disse svarene som kommer opp nå er sekulære, og 2 av de er religiøse. Blant sekulære jøder, blant religiøse jøder. Så det første sekulære gjensvaret, det er assimilering. Eliminer den jødiske identiteten. La oss bare legge vekk alt det jødiske. Vekk med kippa, vekk med sabbat, vekk med jødiske høytider. Alt det der er der. Nå er jeg, hvis jeg bor i England, så er jeg britisk. Hvis jeg bor i Tyskland, så er jeg tysk, og så videre, og så videre. Vi eliminerer fullstendig den jødiske identiteten. Universalisme. Assimilering. Det andre sekulære gjensvaret er jo som regel, så blir jo det motsatte da, og det er jo det som vi kjenner som moderne sionisme. Nei, la oss opprette en jødisk stat. Det er fremdeles sekulært. Den moderne sionismen er hovedsakelig sekulær. Det var de sekulære som begynte å liksom ta initiativ for å vende tilbake til Israel. Tanken hadde alltid funnes, for den er religiøs. Ikke sant? Den hadde Gud gitt dem at dere skal en dag komme tilbake til deres land. Men de religiøse hadde forlagt det til fremtiden, når Messias kommer. Så det måtte de sekulære jødene til med sin sionisme for at noe skulle hende. Det var de som tok spaden i hånda og så videre for å bygge nasjonen. Drømmen om en jødisk stat. Så har du 2 religiøse gjensvar på dette. Status quo, altså la det bare være som det er. Ikke forandre på noen ting. Vi fortsetter som vi alltid har gjort, og hva har vi alltid gjort som religiøse jøder? Vi har alltid gått til synagogen, til yeshivan, altså bibelskole, og studert skriftene. Det er det vi holder på med, og det fortsetter vi med. Og så jobber vi og så videre, men vi fokuserer på studier. Ikke sant? Bokens folk. Og det her bygger jo på et religiøst prinsipp som sier at du skal ikke tvinge fram endetida. Blant de religiøse jødene så fantes det her tanken at Messias skal ta oss hjem til landet, og han skal liksom bringe the redemption, forløsningen. Vi skal bare vente på at han kommer. Hvis noen forsøker å gjøre det på egen hånd, med menneskelig kraft, så er det en synd. Så da forsøker du å tvinge fram at Messias kommer, og det skal du gjøre. Så derfor så jo disse her, de så jo på de sekulære sionisterne som ugudelige. Og de så på staten Israel, og en del av de fremdeles ser på staten Israel som ikke, altså som et verk av djevelen i verste fall. Det er en veldig liten gruppe av de ultraortodoxe i dag, men det var mange flere før. Ok, så det er det første religiøse gjensvaret. Det andre gjensvaret er jo da det motsatte, og det er forløsningssionisme. Et religiøst forsvar for sekulær sionisme. Og det var denne karen, Rabbi Avraham Cook, som kom opp med teologien rundt det. Og så sier han, disse her sekulære jødene som forsøker å bygge en stat, de vil jo ikke skape en Torah-stat. Det er jo det som er idealet, ikke sant? En stat som styres av Torahen, loven, altså fem mosebøkene. Det er ikke det de holder på med, men det de holder på med er allikevel begynnelsen på forløsninga. Det er begynnelsen på at Messias skal komme, og vi skal hjelpe dem med det. Så det var det andre religiøse svaret. Denne gruppa her var ikke veldig stor på den tida. Den aller største gruppa av alle disse, det var det andre religiøse gjensvaret, status quo. La det bare være som det er. Så dere har sikkert hørt om Theodor Herzl, når han kommer på banen liksom, og så sier at nå skal vi bygge en jødisk stat. Det var veldig mange jøder som ikke var enige med han i det, og som jobbet mot han. Men i alle fall, her ser du, disse her svarene her går jo på dette med universal og partikulær. Hvilken retning skal vi gå? Og da så kommer vi fram til opprettelsen av staten. Jeg går jo fort fram her, for vi skal fram til i dag. Og så kommer vi til opprettelsen av staten, og så skrives uavhengighetserklæringer. Og der så fortsetter spenninga. Fordi man beskriver Israel som en jødisk og demokratisk stat. Ordet demokratisk finnes ikke i denne her. Det finnes jødisk. Demokratisk finnes ikke, men det beskrives et demokrati. Okay? Så du kan se. Og senere i israelsk lov så er det vedtatt at vi definerer oss som en jødisk demokratisk stat. Så det kom senere, de to ordene da. Men prinsippene finnes her. Og det er igjen universalt, eller jødisk partikulær, demokratisk, drar mer mot det universale. Universale verdier, menneskerettigheter og så videre. Så den spenningen finnes der, og det der er noe av akkurat det her, som vi ser her, jødisk demokrati, er det handler om veldig mye når vi kommer fram til all kontroversen rundt Netanyahu i dag. Bare for å sette det perspektivet, vi skal komme dit, men det har med dette å gjøre. Hva skal Israels karakter være i fremtiden? Hvordan skal Israel se ut i fremtiden? Skal vi dra oss mot det universale eller mot det partikulære? Og da så tenkte jeg å kikke litt på fem sentrale områder i israelsk politikk som er påvirket av denne spenningen. Økonomi, sikkerhet, religion, utdannelse og rettssystemet. Ok, så vi begynner litt kort da med økonomi, og økonomi er noe som jeg ikke forstår meg på det hele tatt. Så dette skal vi ta veldig fort. Men du kan si generelle prinsipper kan... Jeg fatter egentlig ikke hvorfor priser går opp og ned og sånt noe, og inflasjon og... Jeg synes de bruker samme argument når det er inflasjon og når ikke det er inflasjon. Så, anyway. Men spenningen her avsløres i prioriteringer. Altså spenningen mellom universal partikulær, ikke sant? Jødisk, demokratisk eller universal mer. Ok, spenningen avsløres i prioriteringer. Skolesystem. I Israel finnes det fire skolesystem. To av de er religiøse, to av de er sekulære. Hvor mye penger skal gå til hvert av disse systemene? Det er det kampen står om. Ikke sant? Ja, men er du på venstre sida, for det her er jo stort sett fordelt. Er du på venstre sida i israelsk politikk, så drar du mot det universale. Er du på høyre sida, så drar du mot det partikulære, det jødiske. Så der, på venstre siden så, så vil man helst nedprioritere alle pengene som skal gå til de religiøse skolesystemene, og la de statlige, mer sekulære systemene få mer penger. Så her har du en kamp hele tiden. Også skolefag, så klart. Hvor mye fokus skal det være på jødisk historie, på jødedommen? Hvor mye skal vi lese om makkabeerne? Makkabeerne er jo liksom, yes, heltene i, rett før Jesu tid og så videre. Hvor mye skal unge som vokser opp i dag, skal de gå rundt og kikke på disse plassene som makkabeerne kjemper mot grekerne? For det er jo kanskje det store eksempelet på kampen for det partikulære mot det universale. Grekerne forsøkte å hellenisere hele regionen. Hellenisere, altså gjøre det gresk. Gresk kultur, gresk tankegang, gresk filosofi og så videre, greske avguder. Og makkabeerne stod imot det. Så det, liksom, det er et sånt skolefag. Hvor mye fokus på jødisk historie, hvor mye fokus på Eretz Israel, landet Israel, hvor mye skal vi reise rundt i dette landet, og så videre. Så det er en sak der kampen står. Barnebidrag. Hvem tror du vil ha masse barnebidrag? Og hvem er det? De ortodokse. Og de ligger på høyre siden. De ligger ganske mye i sentrum, men sentrum høyre, ikke sant? Men er du mer... Altså, ikke sekulær religiøs. Er du religiøs, men ikke ortodox, så har du oftest også mer barn. For det er, altså, det er en verdi i jødedom, i kristendom, å gi barn. Altså, i jødedom definitivt. Det første budet Gud gir til mennesket, hva er det for noe? Oppfyll jorden, bli mange, eller hva det står for noe. Og det tar de på alvor, spesielt i ultraortodoxe. Så hvis du kjemper for større barnebidrag, da drar du mot det partikulære. Militære, ikke sant? Hvor mye skal vi investere her i det militære? For hva gjør det militære? Det beskytter den jødiske staten, sant? Så det drar den veien. Mens de andre tenker, nei, men la oss gjennom internasjonale avtaler og så videre få se til at vi ikke behøver noe militære. La oss tone ned det militære. Det er det som skjedde de siste 20 årene. Og faktisk så er Netanyahu en stor del av årsaken til det. Han var med på den tankegangen. Men uansett, vi skal ikke gå for mye detalj på det. Men i så fall så stoler man jo mer på det internasjonale samfunnet og internasjonale avtaler enn man stoler på sin egen militærmakt. Bosetninger, hvordan ser man på det, og hvor mye penger skal gå til det? Det er en stor debatt i Israel. Hvorfor skal vi sløse penger på Judea og Samaria? Det er ikke engang en del av Israel, sier folk som bor i Tel Aviv. For det, teknisk sett så er det ikke en del av Israel, så det er ikke, Israel har ikke annektert det. Sant? Det forhandles fremdeles, i hvert fall i teorien, om de områdene. Så det finnes en stor diskusjon der. Vi behøver ikke legge penger der. Vi behøver ikke ha så masse soldater der som skal beskytte disse bosetterne. Det er bedre å fjerne de derifra. Og trekke oss tilbake bare til Tel Aviv-området. Bosetninger. Ja, koalisjonsavtale skal jeg bare skippe. Neste område, sikkerhet. Ja, det første er jo da, hva heter det her området som du ser på kartet der? Det står The West Bank, står det der da, men hva heter det? Heter det Judea og Samaria? Heter det Shtachim? Eller heter det Haggadah HaMaravi? Shtachim betyr territoriene. Og det er det som man på venstre siden av Israel kaller disse områdene, territoriene. For hvis du kaller det Judea og Samaria, så kobler det jo direkte til jødisk historie. Det kobler til vår historie, partikulært. Judea, jøde og så videre. Men hvis du kaller det bare territoriene, eller Haggadah HaMaravit, Vestbanken, Vestbredden, så liksom, det har ikke noe med oss å gjøre. Så bare det, og det her kan jeg kan si, når du snakker med folk i Israel, basert på for et ord de bruker, så vet du hvor de står politisk. Det er ganske interessant. Og det her er bare ett sånn et keyword som avslører det. Ja, sånn er det her. Det stemmer. Historisk bibelsk kobling, ikke sant? Hvor stort fokus skal det være på det her? Skal vi bry oss om at vi har en historisk kobling i dette området eller ikke? Ja, altså klart, er man for eller mot en palestinsk stat? For hvis du er for en palestinsk stat på disse områdene, da er det jo klart, har det ingen verdi for det. Det er ikke historie, jødisk historie, veldig interessant. Sammen med annektering eller ikke. Også det her da. Det palestinske selvstyret, PA, Palestinian Authority, holder i disse dager på å ødelegge en masse historiske plasser i Judea og Samaria. Vi snakker om altså arkeologiske plasser der det har vært arkeologiske utgravinger som kobler til jødisk historie. Og det blir vandalisert, og det blir i visse tilfeller så har palestinske selvstyret asfaltert over hele sånn arkeologisk utgraving. Og på venstre siden av Israel da, så tenker jeg, det bryr vi oss ikke så mye om. Mens man på høyre siden tenker, hva? Hvordan kan de holde på sånn? For er man universal, så bryr man seg ikke om dette historiske. Det finnes faktisk en politiker som sa, dette med Vestmuren, ja, men vi kan vel overlate Vestmuren til arabere, til palestinske arabere. Vi deler Jerusalem, så får de Vestmuren, det spiller ingen rolle. Vi kan sette opp en mur i Tel Aviv, så kan folk gå og be der. Men sånn, da har du ikke forstått liksom verdien av hvor du kommer fra, av historien. Og at folk som ikke kjenner sin historie, de har problemer med å finne vei fremover. Terror, alle er så klart imot terror, men er man på den politiske venstre siden av Israel, så har man en tendens til å si at ja, terror er et problem, men det er jo vi som forårsaker den. Det er vår egen skyld at det finnes terror imot oss. Fordi vi har bosetninger, og så videre. Så derfor så igjen da, så vi behøver egentlig ikke så stor sikkerhet, vi behøver ikke så stor armé, vi bare trekker oss derifra, og så har vi ikke det problemet. Ja, så er det jo klart, nå har jeg snakket om sikkerheten internt, så har vi jo da det eksterne da, som vi har sett nå de siste halvandet året, det er Gaza, Libanon, Syria, Iran, Irak og Jemen, det har kommet angrep fra alle disse plassene her, og de truer da med krig og utslettelse. Og før 7. oktober så var i alle fall diskusjonen, er dette bare snakk, eller er det en reell trussel? Altså, ja, de truer med å utslette oss, men de har egentlig ikke noe, liksom, de mener de ikke. Mens andre sier, nei, det her er en reell trussel. Det er ikke første gang som de har forsøkt på dette. Etter 7. oktober så har den der bare snakksaken, den tendensen har minsket, selv om den fremdeles finnes, men den finnes fremdeles. Responsen, skal vi løse det her gjennom diplomati? Skal vi løse det gjennom avskrekking? Altså at vi bygger vår armé så sterk og så truende at de våger ikke å angripe? Eller skal vi faktisk angripe? Så det er en diskusjon som pågår internt i Israel. Akkurat nå så er det klart, så har de ikke noe valg, for de har blitt angrepet. Så det her budskapet har jeg jo holdt på med og delt noen år, før 7. oktober. Men denne diskusjonen kommer til å komme tilbake igjen, og den finnes allerede liksom hele tiden, bare på lav bluss akkurat nå da. Religion. Hva med religion? Det er jo klart, er det noen ting som er partikulært, så er det jo kanskje religion. Drar mot det partikulære. Så da diskuteres det, hvor stor skal jødedommens innflytelse være i samfunnet? Ikke sant? Det er jo viktig. Skal for eksempel det ikke finnes busser på sabbaten? Skal man faste på Yom Kippur? Skal hele samfunnet stoppe opp på Yom Kippur? Skal ikke være TV, skal ikke være radio, ikke være fly, ikke være noen ting? Sånn er det jo, sant? Skal det fortsette? Og så videre. Gjør det om sin flytelse i samfunnet. Og så klart, i skolesystemet da, det har jeg allerede vært inne på, men når det gjelder religion, veldig spesifikt. I militæret, hvordan skal vi tilpasse militæret for religiøse? For de krever jo en helt spesiell kosher-standard. Okay, militæret har kosher-mat. Israelsk lov sier det skal finnes kosher-mat på alle offisielle institusjoner. Men er du ultraortodox, og nå vil man jo mobilisere flere og flere ultraortodoxe inn i arméen, det finnes allerede noen, så har de en enda striktere standard enn vanlig kosher. Og da må det tilrettelegges. Og så må det tilrettelegges at disse ultraortodoxe, de kan ikke tjene i samme kompani med jenter. Så de må ha egne militære avdelinger. Det er masse ting som må legges på plass. En ultraortodox kan ikke høre en jente synge. Men det finnes militære kor der det gutter og menn. Så det er masse ting her som må tilpasses for at disse militære, at IDF skal kunne ta imot de ultraortodoxe. Samme i arbeidslivet da. Du strikt religiøs, så har du også regler for hvem du kan være sammen med, og så videre. Så det finnes saker, og så holder du sabbaten, så du kan ikke jobbe i helgen. Og det er mange jobber som liksom krever at du jobber i helgen. Så skal det være en årsak til ikke å ansette en person, fordi at den holder sabbaten, og så videre. Ja, kashrut, altså kosher mat og kosher kontroll. Det her er også en stor sak i Israel, for hvis en restaurant, altså restauranter som er private, de kan jo være kosher eller ikke kosher. Det velger de selv. Men hvis den velger å være kosher for å få da så klart større publikum, så må den få et kosher-sertifikat. Og det er det rabbinatet som utgir. Og det er veldig mye penger i dette. Så det her er igjen et sånt område der det er både der er korrupsjon, og der er røste som krever at vi oppretter et eget kosher-organ som kan sertifisere disse restaurantene. Så de forsøkte det for noen år siden, men det brøt sammen. Fødsel og begravelse er i hendene på de religiøse, og giftermål. Skal vi se her. Der. Giftermål og skilsmisse. Det er i hendene på rabbinatet, og det betyr at for eksempel masse som har kommet nå, russiske jøder, der er ikke mora jødisk, det er faren som er jødisk. Og da anser ikke rabbinatet disse som jøder, barna de sine. Ok? Og det gjør at de kan ikke gifte seg i Israel. For det finnes ikke sivile giftermål i Israel, det finnes bare religiøse. Så de må reise til Kypros eller andre plasser og gifte seg, og så fikse papirene der, og så komme tilbake. Og dette er jo da en sak som man vil forandre på. Tilhører man liksom den mer, ja, det behøver faktisk ikke være venstre side det, fordi at mange av disse russiske jødene er jo religiøse, men de regnes ikke som jøder da. Ok, ja, sabbaten og høytiden, jeg var inne litt på det, hvordan de skal holdes. Eruv, det er bare en interessant sak. Eruv er, på sabbaten så har du lov til å gå så langt, cirka 1 kilometer, og så tilbake igjen, ok? Men du går jo litt rundt i huset ditt, og du går kanskje i haven din, og så videre. Regnes det inn? Nei, det gjør ikke det. Og spesielt før i tida, og spesielt i Jerusalem, så bygde man av sikkerhetsårsaken, når man bygde ut forbi murene, når man først begynte å bygge ut forbi murene, så bygde man hus i en firkant med en stor innergård. Og de sto i en firkant fordi at da kunne de kontrollere portene inn mye lettere. For det var beduiner, og det var folk som gikk omkring og forsøkte å stjele og så videre. Så av sikkerhetsmessige grunner så hadde de en stor innergård. Og den er stor, så der kunne du gå rundt der. Og da så sier man, oppretter man en eruv som sier, ok, innenfor denne zonen her har du lov til å gå, men når du går ut forbi der, da begynner du å telle. Ok? Men så er det som så at nå har man ikke den samme innergården og det samme frie. Så det man gjør nå er at man tar en bydel, og så setter man opp en ståltråd, fysisk ståltråd, på stolper rundt. Så denne bydelen er ikke for stor, altså, men noen blokk. Dette er nå en eruv. Så innenfor der kan dere bevege dere. Men poenget er at ok, nå har vi det ultraortodoxe miljøet som får veldig mange barn. Og de vokser, og de behøver nye hus, de behøver flytte inn i nye bydeler. Så begynner noen å flytte inn her, men det er ingen eruv her, for den er sekulær hovedsalt i denne bydelen. Ja, men vi må se til at det kommer flere ultraortodoxe da, slik at vi kan opprette en eruv. Ja, men det vil ikke vi sekulære som bor her fra før. Fordi at da synker verdien på leilighetene. For de ultraortodoxe, de er med på å senke standarden. De har ikke så mye råd selv og så videre. Så da blir det kontroverse internt i bydeler om akkurat en sånn sak. Det er ikke et problem vi har her, kan du si. Du kan si, det er så mange saker i Israel som er årsak til interne konflikter og kontroverse. Religion Oi, akademia. Det akademiske miljøet, altså, det er jo spesielt, og det er det her, og det er det også i Israel. Jeg har jo studert 4 år på Hebrew University, og nå er det siste gang, nå er det 20 år siden jeg var ferdig. Og det som har skjedd siden har jo bare liksom gått i enda mer liberal og progressiv såkalt retning. Men selv på den tiden så var det universitetet ganske venstre. Men i alle fall, det som er der er kampen om narrativet. Narrativ er ikke sant historiefortelling. Og da har du den israelske, jødiske narrativen, og så har du den palestinske, som det kalles, narrativen. Og på universitet og akademiske miljøer i Israel så er det veldig ofte den palestinske arabiske narrativen som legges vekt på og som fremsettes som sann. Og derfor så har du veldig store sånne her demonstrasjoner på universitetsområdet, den øverste der er på universitetsområdet. Og det blir vanskelig faktisk for jødiske studenter, som for eksempel jødiske studenter som har vært nå i militæret, ikke sant? Fordi samtidig er de soldater. Noen av de er reservesoldater, da, og så studerer de, vanligvis så studerer de, men så er de reservesoldater, og så kommer de tilbake fra Gaza, og så kommer de i sin uniform, og så blir de angripen på universitetsområdet, og de blir skjelt ut av professorer og lærere, fordi de kommer i uniform. Så, fordi at den andre narrativen har tatt over. Israel som overgriper, okkupasjon, kolonisering, diskriminering, apartheid, alle disse ordene her brukes veldig mye i akademiske sirkler. Ja, det her er faktisk veldig dominerende i Israel, akkurat det der. På israelske universitet, det finnes noen unntak. Bar-Ilan universitet, Ariel universitet, det er universitet som holder til på høyre sida, kan du si, og står mer for et konservativt sak. Men globalisering, progressivisme og post-sionisme, sant? Det er jo noe som preger. Ja, det kan bare den skilte eller den som står nede der. Jeg var på kino i går kveld når dere hadde ungdomsmøte. Du kjenner. Jeg så på Bonhoeffer. Det var veldig bra. Det burde dere se. Dietrich Bonhoeffer var en prest som stod imot nazisterne. Og hans, en av hans, kan du si, studenter, eller som ble hans etterfølger, selv om han var hans biskop, var Niemöller. Biskop Niemöller, som er kjent for denne uttalelsen. Først kom de for kommunistene, men jeg var ikke kommunist, så jeg sa ingenting. Her står det, først tok de palestinske flaggene, og jeg sa ingenting. Fordi at i visse tilfeller så forbøyer man de palestinske flaggene og vifter med de. Egentlig så er det forbudt israelsk lov å vifte med palestinske flagg. Men det ser man gjennom fingrene med. Men i alle fall, så her spiller man på samme sak da. Ja. Rettssystemet da. Det her er en stor sak, og det går rett inn i det som pågår i Israel i dag. Men det finnes noe som kalles økende juridisk ettersyn, judicial review, som betyr egentlig at høyesterett tar seg friheten å annullere lover som er gjort i parlamentet. Ok? Som om altså, Stortinget da vedtar en lov, og så kommer høyesterett og sier den loven er ikke gyldig. Ok? Kan man gjøre, men er det ikke Stortinget som lovfester? Er det ikke de som har autoriteten? Er det ikke de som er folkevalgte og som har fått det mandatet? Hvordan kan... Ja, så det her er noe som har skjedd i økende grad i Israel fra 90-tallet og fremover til i dag, der høyesterett har gripet inn i disse avgjørelsene. Og høyesterett domineres av et verdenssyn. For det her er jo subjektivt. Hvilke lover annulleres, og hvilke gjør ikke det, basert på verdenssyn. Og i høyesterett så er det et veldig progressivt, globalt, altså man har den her globale agendaen. Dommerne som sitter der er veldig på venstre sida. Og derfor så lover som de oftest annullerer er sånne som understreker jødisk identitet og jødisk tilhørighet til landet. Så spenningen her, jødisk-demokratisk, eller, altså når jeg sier demokratisk, så høres det jo ut som at, jaha, men det er jo ikke bra at Israel ikke skal være demokratisk. Det er ikke det snakker om. For staten er jødisk og demokratisk. Og i et jødisk-demokratisk stat, så har minoriteter fulle rettigheter. Det er det som er saken. Så det er fullt mulig, men man bruker akkurat dette ordet demokratisk, mens det man egentlig mener er at man vil ha en stat for alle dets innbyggere. Og det høres jo også veldig bra ut. Det er en term på både hebraisk og engelsk, en stat for alle dets innbyggere. Det høres jo rett ut. Men Israel ble opprettet for å være en jødisk stat. Det var målet, det var hele, altså hensikten, det som behøvdes, som når Theodor Herzl stod og begynte denne bevegelsen som leder til opprettelsen av staten, var, vi er samlet her for å legge grunnsteinen for det huset som skal beskytte den jødiske nasjonen. Det var derfor Israel ble opprettet, et hus som beskytte jødene, for det fantes mange hus, mange nasjoner, men de beskyttet ikke jødene. Jøder ble forfulgt hvor de enn var, så vi behøver et hus som er et jødisk hus. Og det var også FN-mandatet. I 1947 så FNs delingsforslag opprettelsen av en jødisk stat. Så derfor så finnes det ingen motsetning her mellom jødisk og demokratisk, eller at det er en stat for sine innbyggere. Men hvis man ikke kan kalle det en jødisk stat, hva er det som forsvinner da? Det første som forsvinner? Loven om tilbakevending. Ikke sant? At jøder verden rundt, hvor de enn er, har rett til å komme til Israel og få statsborgerskap. Det er jo det som var hele hensikten. Nei, men det kan vi ikke ha, for nå er det jo det er likt for alle. Hvis jøder kan komme, så kan nordmenn komme. Så det her er den retningen som Høyesterett drar det hele mot. Demonteringen av den jødiske staten. Og så har vi den utfordringen da, at dette her er altså progressive dommere, og den komiteen som velger nye høyesterettsdommere kontrolleres av høyesterettsdommere. Det er det som er problemet, og det er den komiteen som Netanyahus regjering har forsøkt å forandre, og som faktisk for et par uker siden så gikk det gjennom en lov som skapte en liten forbedring i sammensetningen av den komiteen. Men igjen, alt dette her, altså nå skal ikke jeg påstå at Netanyahu er feilfri, og jeg har tidligere sagt at Netanyahu burde gå av som statsminister, for han har blitt en splittende person internt i Israel. Og så har han gjort en del saker som internt, altså nå utad, så er han fantastisk. Det er ingen som er så bra som Netanyahu til å forsvare Israel utad. Men internt så har han skapt litt sånn unødvendige problemer. Men i dag så er jeg veldig glad for at det er han som sitter der, fordi at han har virkelig både erfaringer og styrken til å stå imot et enormt press, ikke bare utenifra, spesielt under Biden-administrasjonen, men også et internt press, og da i form av høyesterett og dette systemet. Du har sikkert hørt om alle rettssaken mot Netanyahu. Og jeg skal ikke si at alle er feil, men det er veldig mye som er feil i dette. Jeg følger jo veldig nøye med på det som skjer der nede og disse rettssakene. Og den ene saken etter den andre faller. Det viser seg at de er bygd på falske anklager og på saker som egentlig de fleste politikere har gjort noe lignende, men ingen har blitt tiltalt for. Netanyahu, som jeg pleier å si, altså, jeg er ikke sikker på at han har begått lovbrudd, men han har definitivt gjort saker og ting som er umoralsk. Det har han. Men jeg kan ikke enda se i det som har kommet fram, og vet, alt har ikke kommet fram, men i alt som har kommet fram, så kan jeg enda ikke se at det skulle finnes noe som tilsvarer lovbrudd og fengselsstraff. Definitivt ikke annerledes enn det andre politikere har gjort tidligere. Så her er det en litt sånn dobbeltstandard i forhold til. Og det handler da om, fordi at Netanyahu står på det her mer partikulære. Han drar den veien. Han står ikke veldig langt til høyre for sentrum i israelsk politikk. Han beskriver som om han er langt ute på høyresiden. Det er han ikke egentlig. Men han er til høyre for det, og høyesterettsdommerne er til venstre. Ganske langt til venstre. Så enn så lenge så er han den som står for disse jødiske demokratiske staten. Så en rettsreform behøves. Ok. Det er veldig mye mer som godt sagt om akkurat den saken. Men ja, frontlinjen er da domstol mot parlament. Det er en kamp om hegemoniet. Og det her er ikke bare domstolen i Israel som er progressiv og dras den veien. Det er jo akademia, som du så. Det er media, største delen av media. Og det er faktisk, har vært i alle fall, IDF, militæret, som har vært preget av den her filosofien at vi kan bare, hva de kaller det for noe, a small and effective army. Altså, det var tanken, at vi skal bare minimeres og minimeres, vi behøver ingen stor armé, fordi at truslene er ikke så store lenger, og så videre. Så den tanken har preget det, og det var som ledet til 7. oktober. Den 7. oktober så hadde Israel en liten, ikke effektiv, det kalles, den bygger på teknikk, og liksom, ikke sant, bygger på sånn her, nei, men sånne her tekniske hjelpemidler. Altså, vi har full overvåking, og vi har systemer og sånt. Men så vi behøver ikke så mange soldater. Så, og på grunn av det, så fantes det ikke soldater ut forbi Gaza den 7. oktober. Blant annet på grunn av det. Ok. Og det handler om en kamp om hegemoni. Det handler om hvordan Israel skal se ut fremover. Og derfor, altså, nå har jeg fylt det med masse ting og tang her. Og jeg er ikke ferdig. Men tanken her er jo at det her kan hjelpe deg å forstå Israel, hvorfor det ser ut som det ser ut, hva som skjer der, og hvordan kan man be for det her? Så det er liksom litt av tanken. Du kan si, vi pleier ofte å høre kritikk mot Israel. Og jeg sier som så, den kritikken som jeg hører mot Israel utenifra, har jeg først hørt innenfra. Fordi at Israel er så enormt polarisert, så er det alltid en eller annen israeler som kritiserer seg selv og sin egen nasjon mye sterkere enn den kritikken som kommer utenfra veldig ofte. Så, og det er et sunnhetstegn, for det sier at dette her demokratiet fungerer. Det går faktisk an å si det helt der og det helt der. Ok, det her skipper. Intens uenighet. Jeg gidder ikke å snakke om disse skiltene, men det er jøde er sine egne verste kritikere. Ok? Det. Og det er et sunnhetstegn samtidig som det kan gå for langt. Vi skal komme til det helt til slutt. Men det finnes kritikk, og så finnes det kritikk. Og det ene er intern kritikk. Når israelerne kritiserer seg selv, så har du lov til å si nesten hva du vil, sant? For du er en del av det. Men den er moralsk, for den legger en byrde på seg selv. Sant? Når jeg som israeler kritiserer min statsminister og sier for eksempel, vi må lette på alle disse sikkerhetstiltakene mot de palestinske araberne. For vi har bare gjort livene sure for dem, og liksom det hjelper ingenting. Så vi må ta vekk disse veisperringene, vi må ta vekk disse sikkerhetsgjerder og så videre, så det blir lettere. Ok, du har rett til å si det, fordi at du må leve med konsekvenserne av det. Ok, når vi fjerner veisperringene, hva skjer da? Terrorister kommer igjennom, og så dreper de israelere. Men jeg har ikke lov til å si det. Dere må ta vekk de veisperringene, for jeg behøver ikke leve med konsekvensene. Så det er veldig forskjell på det. Det er moralsk å legge en byrde på seg selv. Og målet er å korrigere en feil. Ikke sant? Det er jo ikke som det er her. Ekstern kritikk, ofte med mål å fordømme. Du kommer bare for liksom å snakke ned, spesielt når det gjelder Israel. Har du hørt Israels kritikere komme med konstruktive forslag til løsninger? Ja, men hvordan skal vi gjøre det da? Kan du gi oss et forslag på hvordan vi skal bli kvitt Hamas? Nei, det finnes jo ingen som kommer med sånne saker. Det sier det bare, nei, men der får ikke lov å gjøre det. Jeg har en eksempel på det, liksom, om jeg husker det rett, men et visst tilfelle etter at det palestinske selvstyret ble opprettet, så fikk jo disse palestinske selvstyret kontroll over byene, for eksempel Ramallah, Jenin, Nablus og sånt. De hadde full kontroll der, og Israel hadde ikke lov til å gå inn der med soldater til å begynne med. Altså, sånn var avtalen. Men så skjedde det at terrorister kom derifra, gikk inn i Israel og flyktet tilbake igjen, inn i Nablus. Og Israel, ja, men da skal det palestinske selvstyret overlevere disse terroristerne til oss. Ja, men det gjør de ikke.
Nei vel, til slutt så tenkte Israel, da får vi gå inn og hente dem, selv om ikke det lov. Så Israel gikk inn og hentet dem, og verdenssamfunnet sier, nei, 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 det får dere ikke gjøre, det ikke lov. Ok da. Så da tenkte jeg, hvordan skal vi da ta dem? Da får vi sette opp veisperringer. Og så setter de opp veisperringer rundt Nablus. Og så sier samfunnet, nei, det får du ikke gjøre. Du begrenser bevegelsesfriheten for dem. Ok da. Da tar vi vekk de, og så bygger vi et sikkerhetsgjerde rundt hele Judea-Samaria. Og da kommer verdenssamfunnet, nei, 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 det ulovlig. Det begrenser frihet og så videre. Så uansett hva Israel forsøker forskjellige måter for å forsvare seg på, så kommer det internasjonale samfunnet og sier nei, men sier aldri gjør sånn i stedet. Hvordan kan jeg løse det her? Så ekstern kritikk, ofte med målet å fordømme. Og derfor er den ofte umoralsk, for den legger en byrde på andre, men ikke på seg selv. Og da skal jeg forsøke liksom å... Skal vi ta en pause her? Men skal jeg liksom sammenfatte litt av det her. Er vi annerledes, altså partikulære, eller er vi som alle andre, universale? Og så skal jeg sette opp argumentene for de som sier vi er annerledes, og de som sier nei, vi er som alle andre. Så, kommer først det her argumentet. De som sier annerledes. Landet tilhører oss. Ikke sant? Det er gitt til det jødiske folket, det tilhører oss. Og så sier de på venstre siden da, landet tilhører også dem. Ok? Og så kan man ha en liksom diskusjon om det her, men i alle fall, du ser hvor det går. Hellige plasser finnes. Altså plasser som er viktige for oss som jødiske folk, at vi, Vestmuren for eksempel, og tempelplassen, hellige plasser finnes. Vi kan lage våre egne hellige plasser. Vi laver nye hellige plasser, som vi var inne på. Sant? Vi bygger en vestmur i Tel Aviv. Identitet må prioriteres. Hvem vi er som jøder, det må prioriteres. Solidaritet og toleranse må prioriteres. Okay? Så er det dra mot det universale. Jødisk utdannelse er avgjørende for at vi skal kunne fortsette å overleve her. Jødisk utdannelse er konservativ og ødeleggende for samfunnet. Dette er intern jødiske røster. Israel har fiender. Jeg skulle tro at det, akkurat det var det ingen tvil om. Israel lager seg selv fiender. Det er vår egen skyld at vi har fiender. Vi skaper oss våre egne fiender på grunn av det vi gjør. Militæret gjør oss trygge og stolte. Militæret skaper umoralske soldater og unødig konflikt. Det her sier israelere. Det var en veldig kjent israelsk radioprogramleder som sa, vi sender våre barn til IDF og vi får dem tilbake som vilddyr. Hun måtte jo liksom bakke på det til slutt, altså, men altså det, ja, de er sine egne verste kritikere. Sikkerhet framfor menneskerettigheter. Det der kan jo høres litt problematisk ut, men her så sier man altså sikkerhet framfor menneskerettighet. Menneskerettigheter framfor alt. Ok? Og menneskerettigheter, da er det spesielt de palestinske arabernes menneskerettigheter. Men sikkerhet, er ikke det den største menneskerettigheten? Retten til liv. Sant? Så når man ikke får lov til å forsvare seg selv, så har du faktisk mistet den største menneskerettigheten. Vi må stå imot internasjonalt press. Internasjonalt press forsvinner når vi bare gjør rett. Hva nå det er. Men det er liksom å bøye seg for det internasjonale samfunnet. Og så det her da. We are here by right, and we are here by might. Det her sammenfatter det egentlig. Vi er her fordi vi har rett til å være her. Vi tilhører her. Nei, vi er her bare fordi at vi er militært sterke. Og vi liksom undertrykker de andre, liksom. Så skal du få litt rabbinsk visdom helt til slutten her. Rabbi Salanter. En rabbi hvis forsamling ikke er uenig med ham, er ingen rabbi. En rabbi som frykter sin forsamling er ingen mann. Vi bytter ut rabbi med pastor, og så sier vi. Nei, men faktum at blant kristne så kan vi være litt for redde for uenighet. Så vi behøver litt uenighet for å få fram det ekte. Men så kan det der gå for langt, og derfor så har vi denne karen også, en rabbiner. Det eneste folket som er i stand til å true det jødiske folkets framtid er det jødiske folket. På grunn av denne interne konflikten, sinatrinam, altså hat uten årsak. Så det finnes en grense for hvor langt man kan kritisere seg selv. Og til slutt så må vi finne ut, vi er faktisk ett folk. Og det 7. oktober leder jo til det faktisk, at enheten ble mye større. For de innså jo at for Hamas så spilte det ingen rolle om du stemte på Netanyahu, eller stemte på Lapid, eller hvem som helst, om du var på høyre eller venstre sida. Du var jøde. Det var alt som behøvdes. Så enheten kom jo mye sterkere. Så til slutt da. Israel er både universell og partikulær. Som et fyrtårn. Jeg bare liksom sammenfatter det. Det er annerledes og atskilt. Et fyrtårn er annerledes. Det ser litt annerledes ut, og det er atskilt. Står for seg selv. Men det er til hjelp for andre. Og sånn er det med Israel også. Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Halleluja. Amen. Så til slutt til meg og deg. I alt dette så ser vi til at i all den her interne israelske konflikten og alt som pågår der, vi elsker til enhver tid. Sant? For det har Gud kalt oss til å gjøre. Vi er kalt til å be for velsigne dette folket. Med all sin uenighet og alle sine utfordringer. Bruk kunnskapen, si noe godt om Israel, be for folket og nasjonen.